sastava somne, cioè deca iz biračkih spisok ne je dovoljno pročišten, deka ima poveće na broj glasača od koliko što ima faktički.
Fjolen hapsir për dyshime se lista zgjedhore nuk është e pastruar sa duhet dhe se do të ketë numër shumë të madh të votuesve, se sa që duhet të ketë realisht, e gjithë kjo është pasojë e pengesave dhe manipulimeve të ndryshme që e bëjnë të pamundur që ky proces të përfundojë një herë për gjithmonë, që të kemi një qasje reale ndaj këtij problemi të ndjeshëm, i cili vazhdimisht të qen nga vendosja e pluralizmit është përdorur për manipulime të ndryshme. Thotë Temel Koristevski, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit Fond të Shkupit. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike dhe drejtues i Qendrës për Gazetari Hulumtuese, thotë se lista e papastruar zgjedhore hap dyshime për rezultatin zgjedhor. Ai thotë se nuk do të ketë parti e cila do të humbë zgjedhjet dhe për këtë të mos e fajsoj listën zgjedhore. Neziri vlerëson se lista zgjedhore reale është e vështirë të ketë pa regjistrimin e popullsisë, proces ky që nuk po mund të zhvillohet tani 10 vite.
Me një listë të papastruar, të pa ajurnuar, do të shkohet në zgjedhje lokale dhe natyrisht se kjo do të sjellë edhe shumë dyshime mbi rezultatet që dalin. Nuk besoj se do të ketë parti që do të humbë zgjedhjet në komunat caktuara që nuk do të drejtojë gishtin dhe nuk do të hedhë fajin dhe pikërisht e manipulimi me listën e votuesve, ndërkohë që Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk mund të bëjë asgjë më tepër në këtë drejtim pa pasur një regjistrim të qartë të popullsisë.
Thot Neziri, duke shtuar se në një situatë të tillë mbetet që procesi zgjedhor të paktën të nënshtrohet një monitorimi më të madh të organizatave jo qeveritare që merren me këtë proces, por edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar. Lista zgjedhore sipas ishantarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Novakovski mund të ketë pësuar ndryshime duke marrë parasysh vërejtjet e OSBE-s, por kjo sipas tij vështirë se do të arritë besimin e opinion për një listë zgjedhore reale.
Moram da kažem deka brojkata koja je utvrđena su izborite zaključeni izbirački 2016-ta i ova brojka koja je sega.
Më duhet të them se numri i votuesve për zgjedhjet e kaluara parlamentare dhe zgjedhjet e tanishme lokale ka një dallim shumë të madh. Besoj se numri i madh i votuesve që janë futur në listë është bërë pas rekomandimeve të OSBE-s ODIHR-s. Nga raporti i fundit se në listën zgjedhore duhet të përfshihen edhe persona që kanë dokumente me afat të skaduar, por që me kushtetut kanë të drejtën e votës. Por jam i bindur se besimi në listën zgjedhore nuk është kthyer, kjo edhe me faktin se ende KSZ-ja nuk ka dalë me qëndrim nëse e kanë nënshkruar këtë listë dhe nëse ata mendojnë se ajo paraqet gjendjen reale në vend, thotë Aleksandar Novakovski, ishantari KSZ-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence pritet të premten presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për të riafirmuar mbështetjen e SBA-s për një Kosovë sovrane, demokratike dhe të begat. Nën presidenti ka vlerësuar udhëheqjen e Thaçit së bashku me atë të presidentit serb Aleksandar Vučić për avancimin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Liderët janë pajtuar për rëndësinë e avancimit të reformave për forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe thellimin e rritjes ekonomike. Nën presidenti ka shprehur mbështetje për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës përmes kushtetutës dhe për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, përfundon komunikata shtëpisë së bardhë. Agjencia ruse për rregullimin e mediave Roskomnadzor ka akuzuar transmetuesin CNN për shkelje të afatit të licencës së transmetimit në Rusi. Në një deklaratë të lëshuar me 27 shtator, Roskomnadzor ka thënë se u ka bërë thirrje zyrtarëve të CNN-it për një takim në të cilin do të zgjidhet çështja e shkeljes së ligjit të mass medias. Shefi i Roskomnadzorit Aleksandr Zharov ishte cituar nga agjencia ruse e lajmeve Interfax, ku ka thënë se deklaratat ndaj CNN-it nuk janë të motivuara politikisht. Unë nuk punoj në agjenci politike, unë punoj në një shërbim regulativ, ka thënë Zharov. Po ashtu, me 29 shtator, presidenti rus Vladimir Putin pati thënë në takimin e Këshillit të Sigurimit se mediat ruse jashtë vendit po përballen me presion të papranueshëm. Rreth 1000 persona janë mbledhur për të protestuar në kryeqytetin e Kirgistanit Bishkek kundër zgjedhjeve, abuzimeve të fushatës zgjedhore, rushfetit dhe shfrytëzimit të resurseve administrative. Kirgistani tani po mban fushatë zgjedhore para zgjedhjeve presidenciale me 15 tetor. Shumë protestues janë mbledhur në sheshin qendror Bishkek për të protestuar në emër të zgjedhjeve të drejta. Jemi mbledhur me një mision të vetëm, kërkojmë zgjedhje të drejta. Jemi kundër rushfetit dhe shfrytëzimit të burimeve administrative, ka thënë deputeti i pavarur Janar Akaev. Dy antarë të komisionit të zgjedhjeve kanë marrë pjesë në protesta, ku i kanë informuar njerëzit se vota e tyre në zgjedhje është e fshehtë. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni u takua me banorët e Orenburgut me 30 shtator si pjesë e fushatës së tij për zgjedhjet presidenciale të marsit 2018. Navalni kishte shkuar në qytetin Orenburg në mëngjes, vetëm disa orë pasi policia e Moskës e lëshoi atë nga paraburgimi, ku u mbajt për rreth 10 orë. Navalni ishte ndaluar nga policia për ta penguar atë që të fliste në protestën e mbajtur në Nizhni Novgorod. Ai është urdhëruar të paraqitet në një seancë dëgjimore me dy tetor në akuzat për organizim të protestave të paligjshme. Navalni është zotuar të mbajë tubime që kanë tërhequr mijëra njerëz në gjithë Rusinë. Ne nuk do të ndalojmë atë që po e bëjmë tani, pavarësisht pengesave, ka thënë Navalni për gazetarët. Prokurori Ukrainas Yuri Lutsenko ka thënë se hetuesit po veprojnë sipas një teorie në bazë të së cilës sabotuesit mund të kenë përdorur një lëndë shpërthyese për të shkaktuar shpërthimin masiv dhe zjarrin në depon e municioneve në Ukrainë. Hetuesit nuk besojnë se ndonjë dron ishte i përfshirë në shpërthimin që ka ndodhur këtë javë në Ukrainë, ka thënë Lutsenko për kanalin televiziv Inter. Ne nuk kemi dëshmi se ka pasur pajisje ajrore të përfshirë në Kalinivka, por ne kemi të gjitha fakte se një lëndë shpërthyese ka shkaktuar shpërthimin, ka thënë ai. Lutsenko ka thënë se Ukraina më herë gjatë vitit kishte zbuluar një avion që hetuesit besojnë se kishte shkaktuar një shpërthim masiv dhe zjarr me 23 mars në depën e municioneve në një bazë ushtarake në Balaklia. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.